Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
Dobrý den.
Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
Na tom vidět, že jsi stále mladík a že nemáš problémy třeba s něčím, co mají pánové občas pokročilejšího věku.
Myslíš padání vlasů?
S tím určitě nemáš problém. Myslím s tím, že třeba tady nehrajeme zprávy a jedeme takzvaně live až do 11, takže případně by si potřeboval odskákat, nebo jak se to říká, odskočit.
Odskočit.
Tak jak to dneska bude, Pavle?
No jak to dneska bude, tak já přivítám hosta, jestli to půjde.
Děkuju.
Tak po mírných úpravách jsme zjistili, že si to udělal špatně, máš tam špatný statistiky.
Aha.
2 metry, 103 kilo, Tomáš Petrášek, v tuto chvíli nehrající kapitán Hradce Králové. Ahoj.
Dobrý den, Pavle. Ahoj.
Tomáši, vítejte, pustím tady jingle.
Host desítky Pavla Horváta.
No nevím, jestli jste hrál někdy FIFU na počítači nebo na nějaké konzoli a tam snad prý Nick Pope má asi 8 cm jinak ty míry, že buď má méně, má 192 a má 2 metry, anebo to je třeba naopak, ale nevím, jestli vy jste ve FIFA někdy byl třeba.
Byl jsem a byl jsem jednu chvíli druhý nejsilnější hráč té FIFA a bylo to určitě díky tomu, díky těm parametrům, takže ty to měli správně a Pavle, už jsem nehrající a už nejsem ani kapitán.
Takže tam těch informací ode mě bylo teda spoustu špatně.
Takže jsme začali špatně, dobře. No. Tak začneme líp, tak co koleno? Ty máš zranění, které bylo specifikované jako zranění vazu v koleni, ale nevíme jakýho a nevíme jak.
Tak není to ten vaz ACL, není to ten křížák, takže to je lepší zpráva. Samozřejmě je to zranění, ale a není to tak vážný, jak se zdá. Nosím teďka ortézu, chceme, aby se to opravdu zahojilo a vlastně zítra jedu na kontrolu k panu doktorovi Jaroševskému do Poznaně. Reprezentační doktor fotbalového svazu, takže tam jedu a doufám, že budu mít dobrý zprávy.
To jsou kontakty ještě tedy z předešlé fáze kariéry, kdy jste 7 let strávil v Polsku.
Ano.
Takže nevěříš českým doktorům?
Nejde o to, ale že jim nevěřím, ale věřím právě jemu. Takže o tom to si myslím je nejvíc. Několikrát mě pomohl. Už teďka i když jsem vlastně, když působím v Hradci, tak už jsem tam za něm párkrát byl, když jsem měl třeba zlomený palec po zápase s českými Budějovicema. Dozvěděl jsem se, že nebudu hrát 6 týdnů, ale nakonec jsem nastoupil příští týden, takže on je velice dobrý doktor.
A lepší rengen.
Zřejmě.
Ono to možná nepatří úplně do fotbalového pořadu, ale přece vzhledem k té vaší cestě, ta víra. Jo, a teď jako můžeme myslet různé typy víry, ale jako asi u vás, když jste hrál v Čencochové, což je jedno z největších poutních center na světě, ovlivnilo vás to nějak? Třeba ten pobyt zrovna tam?
Tušil jsem, že se mě na to zeptáte a myslím si, že víra je důležitá. Já myslím si, že víra v cokoliv, ať už to je víra v Boha nebo víra v sama sebe, v cokoliv prostě, je to strašně důležitý a máte pravdu, po mým 7letém pobytě v Čenstochové, kde ta víra je jako všude, na každém rohu, ale hlavně na tom nejdůležitějším místě v chrámu Jasná Hora, kde vlastně se chodí poutníci z celého Polska i z celé Evropy. Je to velice důležité místo pro všechny věřící, takže tam je to vlastně opravdu cítit. Přezdívá se jí Hora vítězství, takže věřím tomu, že i díky tomu místu jsem tomu té mentalitě vítězný jako víc jako věřil a tak se tam ty úspěchy podařily.
Já ještě se vrátím, jenom můžeš nám přiblížit, jak se ti stalo to koleno, jak se tohle zranění prostě stane?
Tak to zranění se nejčastěji stane, že vám někdo narazí z boku, z nižší strany
takže
do kolena.
Takže je to vnitřní vaz.
A je to vnitřní vaz. Teďka se to si myslím stalo i Sidneymu Crosbymu, kterýmu vlastně to koleno šlo vlastně dovnitř. Je to dost častý zranění. Bavil jsem se teďka vlastně i s Pavlem Krmašem, jsem ho potkal včera v Futrobach stadionu a říkal, že to měl taky. Je to velmi častý zranění, třeba i při blokování střel, když dostanete míčem na špičku nohy a ten míč se vám jako to koleno se vám trošku jako natočit. Takže je to častý zranění.
Komplikace je do toho rodinného života, že člověk nestíhá těm malým érům.
Jo, to je pravda, to je pravda.
Já mám dvouletého synka, tak si říkám, jako jak bych mu stíhal tady s ortézou.
Já mám tři roky a rok a půl, takže je co dělat.
To je lepší, nebudeš dělat, že tě bolí noha a budeš ležet.
Já teďka hodně čtu tu knížku Rodičovství v leže, takže...
To se hodí.
Já jsem chtěl narazit na to, jsem chtěl samozřejmě říct, jestli se ti nestalo, jestli uklous na hřišti v Hradci. Si myslím, že tam ten pás, jak je pod tou tribunou, vždycky je to vidět barevně jinak, že to hřiště to... Já jenom teďka tady, pan Pokorný, legenda českého rozhlasu, mi ukazoval video, jsem zvědavý, jestli to budeš vědět, že vlastně, když na stadionu nikdo není, tak se vlastně line z repráků na stadionu zvuk dravejch ptáků, aby vyplašili holuby nebo tyhle ty různý jiný ptáky, který vám tam chodí na to hřiště. Víš o tom?
To jsem nevěděl a docela by mě to překvapilo, protože já nevím, jestli jako holuby mají rádi jako třeba takovou travičku, jako kde je hodně, hodně písku.
No ne, a to takhle.
U nás toho písku na tom trávníku je v tuhle tu chvíli jako dost.
Jestli to nejsou beach holuby.
Ale je pravda, že prej ten písek je teďka dost takový jemňoučkej, že kdysi to bývávalo horší.
Ne, já jsem opravdu viděl video, kde vlastně je natočený stadion, kde v denním světle a je fakt slyšet ty draví ptáky, aby plašili ty ostatní, asi pod dojmem, aby neničili trávu, nebo aby tam nenechávali nějaký exkrement, nebo jak se říká slušně.
No a pan Pokorný, kdyby měl CDčko, jak by se možná půjčil, protože... Tady na Vinohradech ptáci taky hodně často nejsou rušeni.
Jo takhle, ještě zdravých ptáků, no. Jasně.
Je tady Tomáš Petrášek v desítce Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Když začneme teď trošku jako zase od těch vašich úvodů kariéry, tak vy jste z Rychnova nad Kněžnou, v Hradci Králové jste působil od 15 let a vlastně v dorostu se zažil ten velký úspěch a myslím, že to bylo jako po 25 letech ten mistrovský titul ve Straším dorostu, tak ta parta kolem, vlastně ta jména jsou některá docela známá, ne? Vy jste měli silnou generaci.
Ano, myslím si, že celkově ten ročník v České republice, ten 92 byl velice silný. Já jsem měl vlastně v týmu Tomáše Koupka, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného a další skvělý hráče a my jsme to dokázali po 25 letech pro Hradec. Tenkrát to pro mě byl první velký úspěch a společně s trenérem Lubošem Prokopcem jsme dokázali opravdu si myslím pro Hradec krásnou věc.
Hmm. Vám bylo v té době kolik? 18, 19?
19.
19. Takže už jste nakoukoval třeba do Ačka?
Nakouk jsem i, vlastně jsem šel na hostování do třetí ligy, protože jsem se vydal na studie do Liberce, chtěl jsem studovat pedagoga, chtěl jsem být tělocvikář a angličtinář, ale když jsem ucítil vlastně tu obrovskou šanci, kterou jsem v hlavici dostal a že to vypadá na obrovskou profesionální kariéru, tak jsem radši ty studia dal bokem.
Cedím tam ironii, jako nebo to bylo?
No tak ne, já si myslím, že to by udělal blázen v tu chvíli, ale když mě tenkrát spoluhráč vyzvedával ze školy a já jsem mu říkal, že jsem se dneska ani nestihl najíst před tím tréninkem, že jsme měli spoustu jako přednášek a tak dále a že jedu prostě úplně zničený na ten trénink, tak mě říká, vyprní se na to.
A to bylo v kolikáťáku?
To bylo asi po dvou měsících té školy.
Tak znám lidi, kteří zvládli možná první přednášku, takže no, to docela pokročil daleko.
Tak já se musím tady pokárat trošku, já jsem na žádný přednášce nikdy nebyl, takže...
U Luďka Zelenky si ještě nezačal
ještě
vlastně
ne,
studovat.
Ještě ne, ještě diploma. Nestíhám to, nestíhám to.
No ne, ale tak uvažoval jste o té kariéře teda i trochu jinak třeba v kontextu, že do Hradce jste se dostal až 15, protože málo kdo nám tady prozradil, že by začal studovat ještě vejšku, když byl úspěšný třeba v dorostu v nějakém provoligovém klubu.
Tak já jsem vlastně hrál do 13 lety hokej, takže celkově jsem ten sport miloval od začátku a snil jsem o tom vždycky. Upřímně vám řeknu, že když jsem nedávno byl na návštěvě mý základní školy a připomenul jsem paní učitelce, vlastně ona sama to připomněla, že jsem jí tenkrát řekl, když se nás ptala, co budeme dělat, tak já jsem jí úplně jednoznačně řekl, že budu hrát fotbal, že budu profesionální fotbalista, tak v okolí to vzalo s úsměvem. Ona řekla, že to je hezký sen, ale čím se budu živit. Se mě zeptala, tak já jsem jí řekl, že opravdu bych si přál prostě to dokázat. Tak dlouhou dobu to nevypadalo, ale nakonec jsem to dokázal, tak jsem za to šťastný a jsem na sebe pyšnej.
Hmm. A jak to, teď samozřejmě my tady vnímáme ty příběhy, třetí liga teda, a i v té třetí lize si měl tu myšlenku, dělal si všechno pro to, mluvil si tady o jídle, sám na sebe si byl naštvaný, že třeba si se nestih najíst, že nejsi připravený. To už to vnímal v té době, kdy ti bylo opravdu těch 18-19 let, kdy jako si cítil, že ten profík se má nějak chovat a fakt si věřil tomu v té době, že jako ta cesta prostě někudy propluje, že se tam opravdu vyšvihneš do toho, na ten top, bych řekl.
Jo, věřil jsem v tom, vlastně v tom dorostu jsem to velmi začal věřit v těch 18 a 19 letech, kdy jsem se začal profilovat vlastně v takovýho, jako, myslím si, že solidního hráče, který měl nějaký lídrovský schopnosti a trenér na mě prostě sázel, byl jsem si myslím pro ten tým důležitý, vyvrcholilo to tím, že jsme vyhráli ten mistrovský titul a vlastně už tu dobu jsem cítil, že mám jako nedostatky, že jsem velmi rychle vyrost, byl jsem takovej vlastně vysoký, hubenej, slaboučkej, každý útočník, který byl trošku níž podsazený těžiště, tak mě odstavil, nebyl jsem prostě rychlej, nikdy nebyl jsem vůbec obratnej a do toho jsem nebyl ani silnej. Takže vlastně já jsem si uvědomil,
to
že...
To jsem byl teda.
No já to nechápu. jo, ne, tak samozřejmě jsem měl určitě nějaký kvality. Asi se podceňuju. Asi se podceňuju, ale měl jsem tam pro ten profesionální fotbal, jsem tam měl velký nedostatky a už tu chvíli jsem tenkrát vlastně sedal dokupy s dietologem. Neměli jsme moc peněz doma, babička mi s tím pomáhala, aspoň abych měl nějakou tu základní, ty základní vědomosti o té výživě, tak tenkrát jsem s tímhle začal. Všechno tady to bylo v plínkách, dneska už to je všude dostupný, ty vědomosti jsou všude kolem nás, ale dřív to takhle nebylo. Nevědělo se, jak se má trénovat, cvičit, že jo, posilovna to bylo sprostý slovo, když to přeženu. Ano, a vyprofilovalo se to tak, že jsem byl teda v té třetí lize, pak jsem se vrátil do toho Ačka a tam jsem poprvé jako tvrdě narazil, když jsem vlastně z té po půl roce ve třetí lize jsem se vrátil do prvoligového Ačka a myslel jsem si, že na to mám, ale bylo to hodně daleko.
Já jsem viděl pak vlastně i v těch statistikách, kdo vedl Ačko Hradce, tak si říkám, jestli to nebylo třeba o půl roku dřív, než by bylo potřeba, nebo o rok, protože on tam pak byl Luboš Prokopec u Ačka taky.
Ano, byl.
Jako nejmladší tehdy kouč, jestli to je do dneška nejmladší kouč, který to vedl v 31.
Zřejmě to tak je, že furt nejmladší, ale mě vedl vlastně první trenér v Ačku, byl Václav Kotal a ten, když viděl, jak je mám jako vlastně první dotyk a jak si umím převzít branka balon, tak mě já z toho mám trošku bolení břicha do dneška. Takže tam to bylo.
Vaskáral jako.
No, spíš jako kroutil hlavou a nevěřil, že to je vůbec možný, takže no.
Takhle, jako já zase nechci sem tahat svoje úplně zkušenosti, ale mám určitou zkušenost třeba z hudby a pamatuju si, že když jsem přišel do nějakého prostředí třeba elitního, kde jsem předváděl své schopnosti na housle tehdy, dokážu se stát v síti možná do těch vašich pocitů, že jsem si tam nepřipadal úplně jako rovnoprávný třeba tam být, možná jsem tušil nějaké schopnosti, že nemám a člověku to pak úplně psychicky jako tohle nepřidalo, no.
Tam je hrozně důležitý, když si to uvědomíš, jako. Jo, protože když budeš žít v tom, že ti ten trenér, ať už to byl Kotal nebo kdokoliv další, že ti křivdí, že jako to tak není, že prostě si myslíš, že jako já to umím, dělám to všechno správně, akorát vám se to nelíbí, tak je to blbost. Prostě ten hráč musí vědět, jaký má level a je to vlastně pro tebe pak hrozná výhoda, když na těch jako nedostatkách začneš pracovat a zlepšuješ se, tak je to pro tebe hrozná výhoda, než když si budeš jako furt jako v hlavě říkat, že ti křivděj, že to tak není, že vlastně všichni jsou proti tobě.
No ale přece jenom ta cesta toho uvědomění trvá nějakou dobu a pak trvá taky nějakou dobu, než se opravdu prosadíte tam, kam třeba chcete. A když se podíváme na ta angažmá, tak zatímco jsme tady měli třeba Filipa Zorvana, který mluvil o tom, že i v dorostu mu pomohlo vlastně zkušenost s Jaroslavem Veselým, dneska koučem Bohemky, byl tady Jarda Zelený, který pronikl vlastně docela brzo hned po tom dorostu do Ačka. Tak Tomáš Petrášek, který měl ty angažmá na hostováních a byla to třeba ta Roudnice, vlastně Kolín, Převýšov a pak vlastně Přeslavo, Viktor Kužiškov, jste odešel postupně, ale jako v hlavě, jak zůstat silný psychicky. A hlavně jak to zvládnout třeba i finančně, protože předpokládám, že na těch angažmá jste si moc nevydělal.
No to jsem si nevydělal a častokrát to byly smlouvy takový, že bohužel ty kluby měly i finanční problémy, takže jsem na to různě čekal. Už jsem prostě byl dospělý, už jsem nebylo mi trapný si říkat doma jako o pomoc, ale díky vlastně velký pomoci mý rodiny, která, jak říkám, nebyli jsme nejbohatší lidi na světě, ale oni mě opravdu podporovali, jak jsme to zvládli. Když jste teďka vyjmenovával ty týmy, prostě byli tam lidi, kteří mě extrémně pomohli. Byl tam pro mě taky důležitý člověk Jaroslav Veselý, který mě vedl v Kolíně. Byl tam Zdeněk Hašek, který mě vedl v Roudnici a potom na Žižkově a fakt mě naučil hrát fotbal. Naučil mě, jak vnímat taktiku. Obrovsky jsem se pod ním jako si myslím zdokonalil, až to vyvrcholilo tím, že jsem odešel vlastně do toho Polska, kde si mě oni vyskautovali ve třetí lize, což je si myslím taky jako unikátní.
Že Viktorka hrála tehdy třetí ligu.
Já jenom tady samozřejmě tam je měsíční angažmá Flota Svinou Ústí.
Ano.
Pro mě jako úplně neznámý jméno.
Neznámý to je už pro nás teďka díky tomu, že oni vlastně zbankrotovali a museli začít úplně od nuly, ale byl to dřív, to byl takový solidní jako druholigový klub a já jsem tam přišel v tu chvíli, kdy jsem byl po kempu České asociace fotbalových hráčů, kdy jsem neměl angažmá, tak jsem tam aspoň trénoval, tenkrát to mělo velkou kvalitu, byli tam dobří hráči.
Já jsem tam jezdil vybírat hráče, je to pravda.
No, a myslím si, že to fakt jednu chvíli mělo.
Na ten kemp ale, no, ne do Svinou Ústí.
No, no, no.
Jako tam na sever.
Když jsem nevěděl, kde to je.
No tak třeba, já myslím, že ho zkoušíš.
Ne, zkouším.
Takže tam vlastně tenkrát na mě přišla nabídka, že jsem jel do Pohroní, takže nejdřív jsem jel na Slovensko do druhé ligy, Žiar nad Hronom.
To se začíná voda, když člověk jezdí vodu třeba na Hronu.
Tak. Přijel jsem tam a bylo to prostě jako krásný, ale bolestný pro mě, protože ta krajina tam byla nádherná, ale tam fakt jako končil svět pro mě a já jsem v tu chvíli začínal si říkat, jestli to má všechno vůbec smysl, že to prostě takhle dělat nechci, že jsem si ten fotbal představoval úplně jinak. No a potom vlastně, když jsme se tam nedomluvili na podmínkách, tak jsem jel na štaci do toho Švinoviště, Svinoustí a jel jsem vlastně, sednul jsem do mýho opráskanýho Opli Astra, který měl tři barvy, jednu hlavní byla stříbrná. A zbytek byl res a bronz a sednul jsem na to, půjčil jsem si od babičky peníze na naftu a jel jsem podepsat velký kontrakt do Svinoustí. Povedlo se to, odehrál jsem zápas proti Pogoni Štětin, tenkrát tam hrál nejlepší útočník polské ligy Marcin Robák a já jsem na něj hrál docela solidní fotbal. Odjeli jsme na soustředění, já jsem měl už podepsanou předběžnou smlouvu, ale nakonec jsem byl tak vlastně jako nekvalitní a tak špatný, že jsem sám vlastně se rozhodl to položit, protože mě to celý vlastně semlalo. Na soustředění ve Španělsku jsem nebyl schopný prostě přihrát na metr balón a tam se to fakt jako ta kariéra lámala a naštěstí mě pomohl pan Ryba a pan Matějka v Převýšově, dali mě šanci hrát a abych se zase mohl bavit fotbalem a další pan Ryba, dnes jsme spolu v kontaktu, je to jeden z lidí, který mě obrovsky pomohli a díky nim jsem vlastně mohl dál hrát fotbal.
Co tam na tebe padlo, jako samota, nějaká tíha toho okamžiku, že vlastně si nevěříš třeba?
Jo, já jsem celou kariéru vlastně bojoval s tím. I občas se přiznám, že teď to někdy mám, že jak já jsem nikdy nebyl takový ten klasický fotbalový talent, tak já jsem měl trošku takový podvědomý respekt z těch hráčů, kteří byli fakt jako fotbalisti, tak se dneska říká ty bolaři, jo, že prostě...
Byli s tebou nebo soupeři jako?
Ne.
Spoluhráči nebo...
Taky tak, jo, že třeba i v tom tréninku, když prostě jsem cítil, že se na mě trošku někdo zkouká, tyjo, co to je za kopáče, tak mě to nedělalo dobře prostě. Dneska samozřejmě už jsem mentálně na jiný úrovni, ale dlouhou dobu si myslím, že mě tady to brzdilo, že jsem dával na ty posměšky, když jsem cítil, že se o mě někde tamhle v rohu baví, že co to přišlo z dorostu za dřeváka a tak dále, tak přiznám se, že tady to mě si myslím v hlavě dost brzdilo.
A kdo, co vám pomohlo pak teda?
Tak samozřejmě jsem se vyhrál, samozřejmě ty zkušenosti, tím jsem dorůstal, jsem fotbalově si myslím trošku později, i ta koordinace toho pohybu, pak přišlo nějakým způsobem nějaký osvalení a tak dále, větší víra v sebe, v těch soubojích a tak dále, a jenom když jsem si uvědomil, že jsem schopný neprohrát souboj za celý zápas a že někdo vlastně si všímá, že to je vlastně strašně důležitý, že jsem důležitý v těch obou boxech pro toho trenéra, tak to bylo důležitý, no, pro mě, tady to zjištění.
Já jsem teďka nedávno poslouchal rozhovor se Zdenem Chárou. Je to jako úplně normálně vlastně jako stejný, to, co říkal teďka, tak je to stejný vlastně, protože samozřejmě tak já zase jsem vypadal jinak, takže já jsem taky, opravdu to jako vnímá, že se o tobě baví, říkají tyhle, tak tady říkají, přišel Kolohnát, tyhle, co ten nám tady bude jako má rozehrávat a mě říkal, já určitě jsem někam přišel, říkají tyhle, ten podívej se na toho Bůsta, tyhle, co nám tady bude jako, ten bude hrát s náma jako, takže musíš tu hlavu jako vymazat a věřit tomu, co umíš a snažit snažit se zlepšovat a tomu mužstvu jako ukázat nebo těm spoluhráčům ukázat, že prostě seš přínos. No.
Pavle, já jsem ten rozhovor viděl taky, nevím, jestli to bylo možná bez frází nebo něco takového, a dojímalo mě to, protože jsem se v tom samozřejmě viděl. Když jsem šel, když jsem vzal mýho dědu, který mě vozil na všechny tréninky do Hradce, když jsem byl dorostu, a vzal jsem ho na film o Honzovi Kolleroy a viděl jsem tam tu jeho kariéru, viděl jsem tam obrovské podobnosti se mnou prostě, takže mě to dojímá tady ty věci a vím, cítím to z tebe, že třeba v takovýhle věci měl podobný, jenže ty jsi měl kopat a já jsem neuměl, takže já jsem se s tím musel fakt jako protrápit ale pak jsem narážel i jako na takový prostě lidi, který prostě fakt jsem je měl potkat, vím, že jsem je v tom životě měl potkat a nikdy jim to nezapomenu.
Tomáš Petrášek je tady dneska, vlastně dá se říct, s tím svědectvím, které může inspirovat i řadu z vás, začínajících fotbalistů, ale i dalších třeba posluchačů, kteří mají jiné činnosti a potřebují se v něch nějak zlepšit, no tak ono to třeba přijde.
Host desítky Pavla Horváta.
No, my se dostáváme do Częstochowy, jak jsme naznačili, tak opravdu velmi duchovní místo, které Poláci považují vlastně třeba také jako takovou svou obranu v dějinách, mnohokrát prostě proti nájezdníkům ať ze Švédska. Myslím, že husiti tehdy, ta pověst je taková, že oni tam snad útočili na ten klášter a stuhli všichni, tak mohli akorát poškrábat ten obraz, který tam visí, té černé Madony. Takže obrovský duchovní místo a taky dneska velmi úspěšná značka fotbalová, ale když tam Tomáš Petrášek před těmi kolika, 9-10 lety přicházel, 2016 jste přišel, teď je to 10 let, tak to byla třetí liga.
Tak to byla třetí liga a já jsem vlastně byl po postupu s Viktorkou Žižkou do druhé ligy a zase se v té mý kariéře to začalo lámat na tu dobrou stranu a nechtělo se mi z té Prahy. Nechtělo se mi jet do Częstochowy, kde já jsem fakt nevěděl, jako, kde to je, co to je, co to je zač. Ale pak postupně ten jejich tlak sílil, ta vize, to, jak mi to představili ten klub, jak mi představili tu vizi, že do 3 let chtějí být v nejvyšší soutěži, že chtějí útočit na titul, tak jsem si říkal, že to jsou blázni, ale že tu ligu bych si chtěl fakt zahrát. A já jsem ji do té doby nehrál, takže pro mě to byla obrovská výzva, plus samozřejmě charisma trenéra Papšuna, který byl od začátku, od prvního dne, co mi podal ruku, tak jsem to cítil a já jsem fakt jako v tu chvíli věděl, že jsem, když jsem tam přijel, když jsem ho viděl, když jsem viděl to město a to, jaký ty lidi mají vášeň, tak jsem věděl, že jsem na správném místě. Samozřejmě mě překonali i peníze, protože jsem dostal vlastně skoro trojnásobek toho, co bych si vydělal ve druhé lize.
No prostě prvně si vydělával fotbalem.
Poprvé jsem šel do obchodu a řekl jsem si, že si můžu koupit třeba to, co se mi líbí. Jako na to, co opravdu chci, splnit si nějaký sny.
Že to úplně nepotřebuješ, ale chceš
to mít. Přesně tak. No a hlavně jsem prostě věděl, že už v tu dobu jsem si mohl říct, že jsem profesionální fotbalista. Že prostě ráno vstanu a budu ten den, udělám všechno pro to, abych ten den byl prostě nejlepší verzí sama sebe.
Ty jsi tam přijel, předpokládám, a teď většinou, když někam přijedeš jako nový hráč, tak jsi na hotelu,
ano.
Hledáš si ubytování, ano. To znamená, že jsi začínal na hotelu.
Začal jsem na hotelu, klub mě mezi tím vlastně hledal bydlení, to se našlo velmi rychle, protože jsem bydlel v jednom z bytů od majitele. Domluvili jsme se, to je taky docela dobrá historie, domluvili jsme se na nějakým nájmu, no a my jsme, když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mě říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se, odkládej si to, pošleš mi to za půl roku. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, pane Michale, už bych vám to chtěl fakt zaplatit, trápí mě to. A on mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus. Takže to bylo krásný od něj gesto a je to jeden z těch lidí, kteří nedávali korunu jen tak. Nebyl to ten majitel, který přišel a rozhodil balík peněz do kabiny, byl to fakt jako businessman, který vybudoval obrovský impérium, který moc dobře uměl počítat, ale tady to bylo spíš takový gesto respektu od něj.
To byl Michal Švěrčevský?
Michal Švěrčevský.
Koukal jsem na 2014, ten klub jste tam přišel po 2 letech,
ano.
Ale spíš je zajímavé, jak Tomáš Pavle říkal, že šel do profi prostředí a bavíme se o třetí lize, jo? Že to takhle bylo nastavené, což tak, v Česku není úplně.
Zase říkal taky to, že vlastně ten plán tam byl jasný a pokud ty lidi, který to mají spočítaný, tak se pro něco rozhodnou, tak většinou to tak může být, ale samozřejmě jsme zažili spoustu, já bych nechtěl říct jako bláznů majitelů, ale v podstatě to tak je, který úplně to nemají promyšlený, prostě natchnou se, nechají se přemluvit nějakým rádoby odborníkem, že to takhle bude, a těch klubů samozřejmě takhle není úplně moc, který si to naplánujou, chceme do 3 let hrát poháry a za 5 let to vyhrajem. Je potřeba mít kolem sebe dobrý lidi, ne dobrý lidi, jako odborníky samozřejmě, odborníky, který vědí, o čem mluví, který najdou ty hráče, který vlastně vědí, jaký to prostředí je, jestli vůbec je to reálný, jako postoupit za 2 roky z 3. ligy do 1. Je to hodně specifický a samozřejmě spousta těch podnikatelů a majitelů si tu hubu nabije s odpuštěním.
A tak těch hráčů, kteří se kolem vás asi protočili za ty roky, bylo dost? Že to, že jste došel až do té extraklasy k titulu, vy, tak to je docela ojedinělý příklad, ne? Od toho roku 2016.
Byla to vlastně obrovská... Točilo se tam strašné množství hráčů, jo, tam vlastně, jak to bylo, ten růst byl dynamický, tak se tam každý transferový okno fakt protočilo množství hráčů, o to víc si vážím toho, že jsem z té 3. ligy došel až na ten titul jako jedinej z té 3. ligy, takže to si vážím extrémně. Souhlasím s Pavlem, že jenom peníze nestačí, je tam potřebná ta vize. Opravdu, ta vize je strašně důležitá a bez tý to nejde. Jenom na příkladě angažování trenéra Papšuna, to nebylo prvoplánový jméno, který už byla zavedená značka. To byl člověk, který trénoval 4. ligu a byl tělocvikář. A oni za něj dostali tip, prostě jezdili se dívat, jak působí na lavičce, jezdili se dívat, jaký dělá střídání, jak reaguje, jaký má emoce. On musel projít 7-hodinovým jako nějakým prostě pohovorem přijímacím od psychologa a tak dále. Musel představit svoji vizi, model hry a tak dále. To je až neuvěřitelný, že na 2. lize tady, co se dělo, ale prostě ten majitel to měl takhle, měl to jasně daný, a když vám řeknu, že když jsme byli vlastně v nejvyšší soutěži, byli jsme vlastně, vyhráli jsme pohár a skončili jsme druzí, tak on tenkrát dostal jako fotku, dárek narozeninám, že vlastně výsledek zápasu, grafiku, a že tam jsme porazili 5-2 AS Řím, jeho nejoblíbenější tým, a ono se to skoro povedlo, protože hráli s Atalantou Bergamo. Mm-hmm. Takže to je prostě sci-fi, ale nic není nemožný prostě. Mm-hmm.
Tak vidíme to teď třeba i například u toho norského klubu Bodø Glimt, který ostatně zřejmě před pár lety porazil 6-1 doma, ale to je zase jiný zázračný příběh ze severu. Bavíme se s Tomášem Petráškem o příběhu polského klubu. Když jste byl u toho Marka Papšuna, tak ono by na něj taky došlo, tak pojďme na něj rovnou. To je, Pavle, že jo, velmi charismatický muž, dneska trenér Legie Varšava, ne? A taky se o něm mluvilo v kontextu nějakého zájmu z českého prostředí. Nemusíme to asi specifikovat, spíš pohled Tomáše Petráška na to, jestli by mu to tady sedělo, to české prostředí, nebo jestli on by tady třeba uspěl s tou svou povahou, která může být specifická.
To těžko říct, to jsou spekulace, ale...
Myslím, že by si jim dělali pohovory přijímací?
Mu jako dávali třeba sestavu, jak má hrát, jo? Nebo...
To určitě.
On je, jeho vlastně mínus je to, že nemluví anglicky. Takže musel by se asi rychle naučit česky, jako já jsem se rychle naučil polsky, ale je to samozřejmě trenér, který má spíš svít specifika. Nedovedu si ho upřímně představit úplně ve fungování jako národního týmu, protože jeho práce je hodně systematická, dbá na detaily, a u toho národního týmu není tam úplně na to čas, musel by tu svoji práci trošku přetransformovat, ale zas na druhou stranu je natolik inteligentní a za ty roky se, tak jak já jsem ho pozoroval, rozvinul natolik, že by na to, asi by na to dokázal zareagovat, ale jak by to šlapalo, fungovalo, to asi ne, ale nemyslím si, že by to měl jednoduchý, protože přece jenom to je prostě jméno, který, to není Ancelotti, že jo, to je prostě Marek Papšun, a to prostě my ho třeba s Pavlem známe, veřejnost, která sleduje fotbal, ho zná, ví, že to je dobrý trenér, ale celkově nevím, jestli by třeba Patrika Šika nadchnul, že přichází Marek Papšun, upřímně, když to řeknu takhle. Třeba kdyby ho potom poznal,
jasně,
tak by to, ale ten první neměl by to úplně jednoduchý, samozřejmě, protože to není velká jako star trenérská.
Ty jsi to tady nakous samozřejmě tu řeč, ty jsi pak jako plnil roli kapitána, asi ne hned v té první sezóně. To znamená, že tou řečí si musel vládnout jako dokonale, že asi nejde jenom, nedají ti pásku, jenom že křičíš na hřišti doleva, doprava, jdi do souboje, takže musel si mít nějaký i schopnosti komunikovat v té šatně, takže ta řeč, vím, že nám je to bližší, není to úplně korejština, ale jak dlouho to trvalo teda?
Strašně mě to ulehčilo to, že my jsme tam ze začátku byli jen já a Slovák a všechno bylo zbytek Poláci a všechno bylo v polštině. Takže jsem musel, nikdo mi nic nepřekládal, prostě jo, asistenti mluvili anglicky, to bylo fajn, ze začátku mi to pomáhalo, ale potom už jsem jim říkal, ať mluví co nejvíc polsky a naučil jsem se rychle. Když vidím teďka ty rozhovory z té první sezóny, tak to dobrý nebylo, myslel jsem si, že to bylo lepší, ale dneska už jsem na takový úrovni, že mluvím, píšu i čtu, přečtu si knížku v polštině, dneska jsem už na vysoký úrovni. Pak mě hodně pomáhalo, že jsem vlastně uměl anglicky, takže když začali chodit zahraniční hráči v té mistrovské sezóně, jsem jim vždycky pomáhal, to prostě já jsem to bral vždycky tak, že ne, že přijde nová konkurence, ale udělám všechno pro to, aby se ten nový hráč cítil co nejrychleji dobře, aby nám mohl pomoct. A to je, prostě myslím, že je strašně důležitý a ty hráči to potom oceňovali. Díky tomu mám si myslím dost jako přátel a myslím, že tak by to mělo fungovat.
Já tohle musím potvrdit a musím říct, že i jsem třeba byl nepříjemný na některý spoluhráče, když pak přišli cizinci, protože my jsme to zažili, jo? Ty to zažiješ, když někam přijdeš a fakt nerozumíš, jsi prostě hotovej, ten tlak na tu hlavu je obrovský a vlastně i teďka třeba v Mostě to nerad to slyším, když on mi stejně nebude rozumět, jako jo, a teď vlastně ty víš, jaká je situace toho cizince, my tam máme Brazilce, který neumějí anglicky, takže samozřejmě ta komunikace jako mezi těma hráčema je hrozně složitá, jo, ale už zase na druhou stranu jsou tam typy, jako třeba Tomáš tady teďka zmiňoval sebe, že už třeba už jim říkají jako portugalský výrazy třeba, jo, že jako znova a z jedný a to, že ty kluci se o to snaží, ale nejsou to všichni, jo, mají ty kluci prostě předsudky některý, neuvědomují si, že můžou do té pozice taky vlastně přijít, jo, že přijdeš, jo, můžeš mluvit anglicky, ale přijdeš do Polska, kde prostě nebude trenér, který bude s tebou komunikovat anglicky, budou tam nějaký 2-3 hráči a ta komunikace mezi těma hráči je fakt jako hrozně důležitá, nejenom na tom hřiště, ale i mimo něj. No.
No a když se bavíme o té vaší anabázi, už pak i asi kapitána, vy jste se stal ve druhé lize ještě kapitánem? Ano. Jo, to jste postoupili.
Já jsem k tomu ještě, promiň, teď jsi mi to připomněl. Uvědomuješ si nějakou svoji první jako složitou situaci v té šatně třeba, kdy jsi opravdu musel řešit, teď já nevím, měl se kopat penalta, dva se hádali, ty jsi musel jako podržet za flígr, to mě teď napadá, že se to mohlo stát, jako jo.
Nám se docela dost dařilo. My jsme vlastně od té třetí ligy jeli hodně, jako, tak to byla jízda prostě.
Bomby, jeli jste bomby.
Jeli jsme bomby, jak se říká dneska. A pamatuju se, že v té druhé lize fakt jsem věděl, že neprohrajem prostě, když se stane něco špatného, tak nějaký něco, co nečekáš, tak prostě nikdo nás nemohl porazit. Ale řešili jsme mimo fotbalové věci, to vám říct můžu, protože to byla i veřejná věc v Polsku. Řešili jsme to, že se nám trošku zvrhávalo hraní karet v týmu a dostávala se to... A je to, ale víš, to dokážeš si představit. Od nevinného hraní karet se z toho... Začali se prostě obírat a to už nebylo za pár korun, ale začalo na tom stole ležet hodně peněz a museli jsme, já jsem nikdy neuměl hrát, takže já jsem ani nehrál, jsem to pozoroval spíš pozdálí, ale když už tam byly jako emoce, které byly nezdraví, tak jsme si museli promluvit a museli jsme tomu dát nějaký mantinely, tak třeba takovýhle jako věci se řešily, ale myslím si, že to potom i stmelilo ten tým, že vlastně, když jsme si to vyříkali, takovýhle věci, jakýkoliv problém jako chlapovi, tak prostě to pak je vždycky lepší.
A ty jsi nehrál, protože jsi špatný karbaník, nebo ti bylo líto peněz?
Já jsem špatný karbaník a
co jste hráli ale za karty?
Poker se hrál vždycky.
Jo, takhle.
Takže jako umím hrát poker, ale nejsem dobrý prostě pokerový hráč, takhle bych to
řekl. Poker face, nic.
No, nemám.
Jo! A tak za tvých dob se hrálo asi něco jiného než poker, ne? V kabině. Pokud jste hráli karty třeba. Jako, jolíky nebo něco takového.
Já jsem nikdy karty nehrál. Ne? Jako, mě to jako moc nechytlo.
Tak prší se asi nehraje,
že? Já hrál záchod maximálně. Vytahoval ty karty a ono to spadlo, pak ten domeček, to bylo tak chci. Ne, já jsem jako karty, vím, že kluci v autobusech prostě hrávali karty vzadu, já jsem na to nikdy nebyl. Musím říct, že teď si to bylo v Plzni teďka a hráli Člověče nezlob se. hráli člověče Nezlob se normálně na iPadu, že jo, a to si myslím, že je daleko zábavnější a hrát to taky o prachy.
Počkej, jako. Ale tak myslím, že ty z pozice kapitána půjdeš řešit to, ať nehrajou člověče Nezlob se, to mi přijde teda jako
to nejde o to, aby nehráli.
Když to hraješ o prachy, tak je to úplně jedno, co hraješ. Jako, tam jde o to, aby se to nezvrhlo k tomuhle, já si to dovedu představit. Jako.
A tak jako víš, jako psychicky si říkám, jako nehrajte ten poker, že jako, na to pro jako jít
jako zní to hůř než člověče Nezlob se.
Nedávejte to člobrdo, kluci, no.
Tak já nevím, to člobrdo je jako velice populární dneska, no, jo, a jsou u toho jako velkých emoce. No, já jsem v tom kroužku takových
těch... To hraješ dobře, jo?
No ne, my to, nedostávám se tam, ale my teďka hrajeme desítku, desítku znám. Pavla Horváta, ale tu vědomostní takovou.
A máte i ty přílohy, takové to jako na jídlo, na historii, nebo jenom ten základ?
Ten, nevím, takový ten základ, no ale vzali jsme si k sobě Mika a on teda je skvělý v češtině a nenáš tak, no tak to je taková,
že
vždycky ho obíráme.
No, tam vždycky jako 10 otázek, že ho vytáhnu ještě čudlíky, no. Ale pak, když máš ty, jak se tomu říká, ne přílohy, ale jakože máš další rozšíření, tak tam jsou na to jídla, to je strašně těžký. Takže Tomáš Petrášek řešil takovéhle věci, ale mluvili jsme o tom, že to byla především úspěšná jízda a jenom vy jste stoper odjakživa? Nebo jste hrával i vepředu třeba útoč, protože těch gólů jste měl dost?
Hraje vepředu, hraje na konci zápasu vždycky.
Přesně tak, přesně
tak.
No ale
8 gólů jsem koukal, pak 5 gólů, 8 gólů za ty první 3 sezony.
Já jsem dal 34 gólů, no, v Polsku, takže to mě to tam padalo docela dost, 174 zápasů, byly tam dvě delší zranění, takže to, vzpomněl jsem se na jednu historku, která byla vlastně spojená s Vírou v první sezóně, když nám malovali v zimní přestávce šatnu, tak jsme přišli a nevšimli jsme si, že tam chybí křížek. Že tam nad dveřma už nevisí kříž s Ježíšem Kristem. A přišli si toho kluci až po druhý vlastně ztrátě jarní, když v prvních dvou zápasech jsme první prohráli a druhý remízovali a na podzim jsme ani jednou vlastně neprohráli. Měli tam asi pár remíz. No a teď kapitán říká, kde je to populární polský slovíčko, kde je ten kříž, kdo ho sebral. No a tak zjistili, že vlastně jak se malovalo, tak ho někdo dál, no a tak ho tam pověsili zpátky a pak jsme postoupili.
Tak to je taky neobvyklá věc, vlastně v českých kabinách kříže asi nevisí.
Já si pamatuju, když jsem byl ve Spartě, tak přes jednu pauzu, myslím si zimní, se pomaloval tunel, když se chodí na hřiště ve Spartě. A myslím si, že nám první dva zápasy nevyšly a že to pak zase hned přemalovali jako na bílo jenom. Že už tam nebylo, bylo tam jako my jsme Sparta, takovýhle ty jako ty citáty, takový ty povzbudivý a motivační, ale fakt nám nevyšly dva zápasy a oni to hned přemalovali, prostě tam ta víra nebyla, no.
Tomáš Petrášek je s námi dneska v desítce Pavla Horváta. Je tady s námi Tomáš Petrášek, mistr Polska z roku 2023, dvojnásobný vítěz polského poháru a také český reprezentant, ale paradoxně, když jste teď o tom bavili, národní tým přišel ještě předtím, než jste získal ty trofeje. To bylo v tom covidovém podzimu 2020 pod panem Šilhavým, víte?
Ano, přesně tak. Pan Šilhavý mi dal tu šanci reprezentovat.
Liga národů, všechny tři zápasy, teda pak ještě 22-1 přišel, všechny venku, víte?
Jo, všechny venku, všechny v tom covidovém prostředí, takže byl jsem ochuzený o tu atmosféru, všichni jsme byli ochuzený o tu atmosféru toho národního týmu, ty fanoušci a tak dále, ale to nic neměnilo na tom, že to byl jako obrovský moment pro mě v té mý kariéře, protože já jsem vlastně debutoval v lize 3 měsíce předtím, že jo, ve 27 letech a najednou jsem...
V té polské lize.
Jo, v polské lize. Nikdy předtím jsem ligu nehrál a najednou jsem se zdravil s Bořkem Dočkalem a s Vaclošem a dalšími, takže...
A pamatujete, kdo dal vítězný gól na Kypru tehdy?
Myslím si, že to byl...
2-1
Tomáš Holeš a Vláďa Dary dal z penalty, takže... No. Co mě mrzí teda, musím to tady Vláďu pokárat, to je asi jediná věc, za kterou ho můžu pokárat trošku. Když se vracel do Hradce, tak měl první rozhovor a když se ho zeptali, jestli zná někoho z týmu kromě Pilaře, tak řekl, že ne, tak jsem mu to pak maličko vyčet.
Hle, nejsi vidět, no.
Jo.
Ne, já se vrátím k tomu nároďáku, dobře, tak sedíš doma v Čenstochoví a volá Jarda Šilhavý, jo?
Jarda Šilhavý mi nevolal, pan trenér mi nevolal, volal mi jeho asistent, pan Chytrý, že mě vlastně sledujou, že je tam velká šance, že bych jel. Pak tenkrát přišla ta první přednominace.
Širší nominace.
A tak
škrtal se... jsi, tyve, tak tenhle tam nemusí být. Ten se tam nevěděl, to bych tam mohl být, čeče.
Upřímně, tenkrát tam byla šance a ta šance se později naskytla i to, že jsme měli vlastně personální problémy na tom stoperovi. Pár lidí bylo zraněných a ta šance se prostě naskytla. Takže to bylo fajn. Těšilo mě to strašně, tenkrát se pamatuju ten moment, když jsem byl venčit pejsky a volal mě vlastně kustod a ptal se mě na velikosti a tak zjistil, že budu muset přeobjednávat velikost pod.
Takže to probíhá jak? Kdo tam byl teda kustod?
Nepamatuju si přesně, už do mě to volal. Olivě, čau, Tome, tady kustod reprezentace a chtěl bych prostě, nechci ti to jako říkat už předem, ale budeš prostě nominovaný.
Ale jak máš veliký trenky?
Jo,
jaký ale máš český holová, ale jakou máte vitrínu, kam se vejde ta
suška? Do XL-ka se vejdeš, nebo potřebuješ 2XL, no a co ta velikost bod? Tak jsem mu to řekl, ty krásu, tak to musíme přeobjednat.
Co máš za boty teda?
47, no, 46. 46,5, 47, no.
Jsou malý loďky.
No.
A tak víno kolem měl asi větší, ne?
No, určitě.
No, takže to bylo takhle, no, tak to bylo super. Akorát teda musím se vám přiznat, že já jsem v tu chvíli už se zraněním vlastně pod kolení šlachy. Bylo to, hnal jsem to před sebou, ten problém, ale tím, že jsem vlastně, dral jsem se prostě nahoru, najednou jsem hrál tu ligu, tak si říkal, nemůžu jíka pauzovat prostě. Takže půl roku jsem hrál na práškách proti bolesti a pak, když přišla ta nominace, tak přece jim neřeknu, že nemůžu prostě, to byl prostě můj životní moment a jel jsem tam prakticky už bez kolena. Ale věděli to, byl jsem férovej, řekl jsem jim to, ještě v tom posledním zápase před represorazem mě v tom tak píchlo, že jsem myslel, že mě tam jde probot prostě nožem to koleno. No a potom vlastně dva týdny po tom srazu se ukázalo, že tam je jako těžký zranění, že ta šlacha pod kolení, ten češkový vás je hodně poraněný a vlastně byl jsem mimo půl roku. No.
No, my jsme se tady bavili nedávno se Zdeňkem Ondráškem, který hrál taky v Polsku, taky se dostal do repre pozdě, ale o rok dříve vlastně tehdy dal ten gol Anglii, vy jste se tam dostal taky se velkou zkušeností z Polska v tomhle roce a oba jste vlastně pak na tom euru chyběli, ale tak u vás to bylo pochopitelně dané i tím zraněním. Nicméně, myslím, že to zranění ovlivnilo taky pak to, jak jste prožíval ty velké úspěchy v Rakovu, nebo ne? Jste někde chyběl, nebo ne? V nějaké finále? Nebo?
Chyběl jsem v prvním finále poháru.
V prvním finále poháru.
Takže jsem tam byl a taky tam byl pro mě takový velký moment, že vlastně byla to covidová doba a na zvednutí poháru mohlo jít jen 20 lidí. Já jsem tam šel s nima, i přesto, že jsem vlastně nehrál, tak kluci chtěli, abych ten pohár zvednul. Takže jsem šel jako jeden z těch dvou kapitánů jsem zvedal ten pohár. To byl pro mě velký moment, to mě dodalo jako... To mě fakt jako zahřálo srdce, přiznám se.
To bylo v Lublinu tehdy, když jste
porazili
Gdyni.
Přesně tak. Hráli jsme s druholigovou Gdyní finále a v 80. minutě tuším jsme prohrávali 1-0. A pak to Ivi López vzal na sebe.
To je velký fantom, ne, ten Ivi López?
To je velký fantom.
Ten je do dneška, jsem koukal.
To je tam do dneška, no. Díky němu jsem se naučil, konečně jsem se dokopal k tomu, že se učím španělsky, protože on se nikdy anglicky nenaučí, ani polsky. Takže
abychom si pokecali.
Konečně bych si chtěl s ním pokecat jinak než přes translator nebo ChatGPT.
No jenom abychom to dokončili, protože myslím, že ještě tam jsou dvě zajímavá témata, takže dva poháry nejprve, kvalifikace evropských pohárů mimochodem, tehdy jste narazili taky na Slavii v předkole té konferenční ligy a 23 na rozlučku jste si nadělil titul, než jste odešel týden na další angažmá.
A pohár vlastně. Rok předtím jsme hráli pohár a měli jsme na dosah double. Tam jsme ten mistrovský titul nezvládli, ale rok potom jsme naopak nezvládli finále poháru, ale vyhráli jsme titul. Takže ten double nikdy nepřišel. Škoda, protože za double jsem měl dobrý prémie. ale nedá se nic dělat. Ne, tak ty myslím, že ty trofeje, mi Pavel potvrdí, že ty trofeje primárně hraješ pro ten pocit to zvednout nad hlavu. Pak když přijde nějaká prémie, tak to je samozřejmě příjemný, ale rozhodně to finále nejdeš do toho finále s tím, že budeš mít na to nějaký peníze, ale prostě ten pocit ten je neuvěřitelný.
Ty peníze pak už nikdy nezjistíš, kam jsi dal, ale ten pohár víš, že si vyhrál ten den a jak jsi to vyhrál, jak jsi to slavil, jak jsi to zvedl. No.
Hlavně to, jak jsi to slavil. A vlastně ty pocity, který si zažíval a s kým si tam byl, to jako nikdy nezapomenu. Jo. Jako samotný vlastně zvednutí toho poháru není takový, jako když si vzpomenu na tu cestu, fakt. To není klišé, to je fakt jako úžasný, s jakýma lidma jsem to prožil a to nám prostě společně zůstane až do konce života, ty pocity. Takže to je, na to nikdy nezapomenu.
Desítka Pavla Horváta.
A teď přichází ten moment, který teoreticky v úzovkách máte trošku společný, oba jste zamířili ve svých kariérách do Asie, Pavel do Japonska. Nastupoval jsi tam někdy za ten tým, za Kobe, to nesponzorovala nějaká automobilka nebo takhle?
Ne, byl to firma Rakuten, byl to internetový megaloman, nebo jak se to říká, prostě ne. Taky neskutečně bohatý člověk, jo. Ale byli tam daleko bohatší ještě v japonské kluby.
No a v Jižní Koreji to byl Chunbuk Hyundai Motors.
Řekl se to správně, řekl se to správně.
Hyundai, ne? Nebo...
Hyundai. No, tak že obrovský taky gigant.
Ke smlouvě auto teda.
Ke smlouvě bylo firemní auto, samozřejmě.
No, nebudu se vás ptát na to, jak jezdilo, ale řekněme, že asi jste tam neohrál tolik, co jste čekal. Tak ale to angažmá, když jsem to četl vaše jako hodnocení, tak ve finále to nehodnotíte úplně špatně, ne?
Tak nehodnotím to špatně, hlavně z toho důvodu, že řeknu vám upřímně, trošku jsem si vrátil ty časy, kdy jsem neměl úplně moc peněz a kdy bylo fakt jako hluboko do kapsy a že jsem tím fotbalem ty dobrý peníze začal vydělávat až docela pozdě. My jsme věděli s manažerem, že je ten moment na to si tady ty roky vzít zpátky z tohohle pohledu. Ale hledali jsme místo, kde bude šance na to dělat ty sportovní úspěchy. A vzhledem k tomu, že Chunbuk 10 let v řadě vyhrál buď pohár nebo titul, tak jsem si říkal, sakra, to bude dobrý, prostě pojedu tam. Ještě za každý titul dávali ty prsteny, jak v Americe. To, co jsem se rozvěděl samozřejmě pak až později. A říkám si, to je skvělý. No, manželku jsem nalákal na to, že hrajou jenom do listopadu nebo do října, a pak jsem ale zjistil, že ještě nastavba, a že tam se hrálo přes celý rok. Tam bylo vlastně za celý rok bylo asi 3 týdny pauza. No ale nelituju toho, narodil se nám tam druhý syn, zažili jsme tam krásný časy, ochutnal jsem nejlepší maso ve svém životě, wagyu, korejský grilování, prostě to jsme tam jeli velmi často, protože to tam funguje trošku jinak, to Pavel může potvrdit. No.
Ta kultura toho,
no, jak fotbalista žije. Je to jiný, jak se říká, jiný kraj, jiný mráv. Já zase si řeknu, že jsem ochutnal nejlepší maso já na světě, Kobe beef, ale samozřejmě to je jako, jsou to zážitky, které je to stejný jako s těma penězma. Jo, ty peníze jsou super, ale ty zážitky prostě, když pak si uvědomíš, co všechno si tam zažil na úplně jiném kontinentu s cizejma lidma, ta řeč, jsme se o tom bavili, já jsem tam byl 2,5 roku, takže já se troufnu si říct, japonsky domluvím, jo, tak ta korejština samozřejmě i vzhledem k tomu, jak to angažmá probíhá, asi teda nedopadla úplně tak, jak si čekal, ale prostě jsou to zážitky. No.
Takže kdyby to třeba probíhalo možná i jinak, co jsem tak pochopil vztahově s panem Petreskem, který tehdy trénoval, byl byste tam možná i teď? Nebo ta smlouva třeba tak nebyla nastavená? Nebo?
No, věřím tomu, že jo, protože jsem podepsal na 2,5 roku. Já jsem tam s tou vizí, že tam budu hrát do konce kariéry, že se třeba podívám do Japonska, nebo pak třeba, když udělám dobrou stopu v asijské lize mistrů, že se podívám třeba do Saudské Arábie. S takovýhle plánama jsem tam jel. Akorát jsem k tomu přistoupil ne tak, jak bych měl. Dneska bych k tomu přistoupil jinak. Já jsem tam jel vlastně po 7 lety angažmá v Rakově, kde jsem byl jednoznačně naučený jedním systémem, prostě nejenom v tom fotbalovém, ale celkově prostě, jak jsme fungovali, jak všechno bylo, jak nalajnovaný, jak jsme to všechno měli daný. A najednou jsem narazil na trenéra, který to měl trošku jinak, a já neříkám, že to je špatně, ale prostě hrál trošku jiným systémem a celkově k tomu fotbalu přistupoval trošku jinak. A já jsem se s tím strašně pral a přitom to nebylo vůbec potřeba. Já jsem tam o tohohle nebyl, abych komentoval trenéra nebo abych si sám sobě říkal, že to je špatně. Já jsem tam přece byl hráč, který měl tam přijít a vykonávat prostě práci, kterou po mně chtěl. Začátek byl skvělej, přišel jsem tam, Petrescu chodil a říkal, this is my new captain, tady prostě tady ten kluk tady bude mě dělat kapitána, že to ze mě cítil, no ale postupem času ten náš vztah
ochladnul.
Ale to tak prostě někdy je, ale říkám, já i vlastně dneska mám číslo na Dana Petreska, když jsme hráli se Slaví, viděl jsem, že tam je na jedné fotce, když hráli proti Kluži Slavě, tak jsem mu psal zprávu. On mě napsal, co je, když jsi podepsal ve Slaví, nebo co? Já říkám, no to ještě ne, ale dneska tam hrajem. Takže tak, prostě každá zkušenost je skvělá. A Dan Petresku byl trenér, jaký byl, ale já jsem se s tím měl prostě srovnat líp.
No a pak tedy, ale zase na druhou stranu jste mohl zamířit poprvé v té kariéře do první české ligy. byť ten debit pochopitelně byl specifický v tom východočeském derby. Já se na to vzpomínám jako dneska, protože jsem na to zaprvé koukal v televizi a pak jsme to tady řešili hodně v Desíce.
A my, Honzo, na to máme chyták, tak mu to řekni.
Já nevím, Pavle, jestli debit je asi první zápas,
no,
ne?
No.
No a tady to byl druhý, ale zápas.
To byl druhý zápas, jo, takhle.
Já jsem první zápas hrál na podlý zátky proti Dukle.
Aha. No, takže to je jedno, špatně napsané v poznámka, nebo no, na
šance ne, máš to, špatně ty, máš to samozřejmě špatně ty.
Tak to jsou
mluvám. Je jedno, ale pojďme k tomu druhému, pojďme k tomu druhému závodu, protože samozřejmě, když přijdeš do nového angažmá, tak se chceš předvíst, no a tobě se prostě povedlo ta červená karta prostě.
To je prostě tak.
Já musím
prostě,
že jsem na ten zápas zkoukal. Já fakt si to uvědomuji, říkám, ty, jsem na něj zvědavej, no a říkám, ty, to je červená.
No. Já jsem si to říkal taky, ale ještě jsem jako tak, no ne takhle, to, že jsem ležel potom na koplém nártu, tak jsem ležel, protože to fakt jako strašně bolelo, ale věděl jsem, že to je průser, no, tam proběhlo prostě špatné vyřešení ty situace, nechci se na to vymlouvat, ale ta moje herní praxe v tu chvíli nebyla dobrá, plus nějaký zřejmě
přemotivování,
možná jo, ale spíš to bylo tak, že fakt ta herní praxe, no, sám to víš, někdy prostě ten odhad i na tom stoperovi chybí a já jsem, pamatuju ten první zápas proti Dukle, byl hrozný vedro a já jsem už začínal, jsem nikdy v životě nechytal křeče a 70. asi pátý minutě jsem začal chytat křeče, normálně tak
co
strašně
to
říkám, co se to děje se mnou. No a polejval jsem se tam v jedné situaci ke konci zápasu vodou, polejvám se vodou a no, někdo z našich fanoušků se ozvalo z tribuny, co je v Koreji, nebylo teplo nebo co? Jak jsem říkal, výborně.
Tohle umíme.
Koukám teď na to tady debit, který opravdu hrali z Králové Dukla, žluté karty Jiří Sabou, David Horejš, Petr Rada a Pavel Medinský, takže úplně klidný zápas asi. Z laviček, ale tak pojďme do současnosti, říkal jste, že jste zraněný, máte teď ale Hradci Králové i velkou další personu Vladimíra Radadu, možná ty výsledky nejsou takové, jaké byste čekali, nicméně ten klub nějakým způsobem v očích veřejnosti podle mě pořád stoupá a jak to vidíte vy, nejen možná z toho klubového hlediska, ale třeba i vy osobně, protože tak, co jsem četl, tak skoro jste si s manželkou přivezli nápady na další biznis, tak to možná rozvinete později, ale přece jenom, no, to vidíte teď.
Já jsem to říkal před vysíláním Pavlovi, já jsem nadšený z místa, ve kterém můžu pracovat. Já každý den ráno chodím natěšený do práce a to je úžasná věc. Máme dobrý tým, máme dobrý trenerský štáb, myslím si, že ten klub je, jak říkáte, v té oči ty veřejnosti vnímaný velmi dobře, ale přál bych si, aby jsme na tom samozřejmě byli líp, protože vím, že ten potenciál toho týmu i toho klubu je výš než je dnešní tabulka. Ale myslím si, že to je součást nějaký cesty, doufám, že se budeme neustále zlepšovat a že budeme prostě do každého zápasu opravdu chodit s tím, že ho jdeme vyhrát a věřím tomu, že když to budou vnímat všichni, nejenom my hráči, ale všichni v tom klubu, že už to není ten Hradec, který býval, že už to není to, že nám bude stačit, že budeme hrát prostřední skupinu. Upřímně mě nebaví hrát prostřední skupinu. Já jsem fakt mám touhu do každého zápasu jít ho vyhrát a i přesto, že nemusí být někdy dobrý trávník a tak dále, tak prostě musíme najít prostě cestu, jak toho protivníka přetlačit prostě a do toho bych chtěl jít, aby jsme šli jako jeden tým, jako ta armáda prostě, i když to nejde třeba fotbalově, tak jak si to přejeme hrát, tak prostě najít tu cestu, narážím na ten třeba na ten poslední zápas, kde prostě potřebuješ v sobě najít něco, když to nejde fotbalem, když ten trávník není prostě dobrý, kvalitní na to, musíme prostě do toho jít. No.
Tak moc vám děkujeme. Tomáš Petrášek byl v Desíce, hodně rychle to uteklo. Ať vás brzy vidíme zase na trávníku. Hodně zdraví, Tomáši.
Hodně zdraví, hlavně ať si fit, no.
Díky moc.